ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን ይናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ሐራፍ ቆፔስኒ ቀበኔ ያኔራ ቋና ከነመለስ አከስበ ፋርፈና ለማንተኮ ቀምና ኢጋን ዋቀዮኒስ ወሊወችን የሮት ገለቴ ፈኑ ቀምን ከናፍ አንገጡ ሙራቲ ወሊንቱራን አፈራገኝ
ከበጀሙ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
አማይካ ዋቀዮን ወሊወጅን ከረና ያ ዋቀዮ አባ ገለኒ ፉልፍንሲ ፋተው ገልገለ ከነቲ ኡምሪ ኬኛረቲ ዋኑፍ ደበልቴፍ አከጅራኑፍ ጃለለኬ ዋንቴፊ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒሲ ፋተው ያ ዋቀዮ አራርኬ ጉዳራ ጃለልኬ ኑብረት ጉዳራ ኢሰከነ ኬሰኬኛቱ ሁበታ ገለኒ ፉልፍንሲ ፋተው ጮቦ ኬኛኑፍ ዲሲ ረደርባ ኬኛ ሆንዱማ ቴኑቁሌሲ ነመሃራኑ ታሲሲ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን ዲቂኑ ቁሌሲ ኑቲ አራራሚ ዋቀዮ ገለኒ ሲፋተው ዋኑፍ ዲፍቴፍ ሲያገለቱ ጆሌከ ዋኑ ጎረቴፍ ሲያገለቱ ዋቀዮ ሐፉረኑ ገገሱ ኑረት ደንገላሲ ገልገለ ከነት ገረቱ ኮቶኮ ኬኛ ኮቱ ዱቢ ሰገሌ ኬሰ ጅራታኑ ትዱበዱ ስደገኛ ጉር አመንቲ ኬኛ ትኑፍ በኒ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
Yadina ofida mata wanto kokochundandesu cha kujidina wami mototi kuranagesu umisana wajinini renza nijavani igasana bitatera nanira patugotani umisana wajinini renza nijavani igasana bitatera nalaya sizugotani Janargitu ototi kuranagesu tanajir sanadi beram yadina garansajitu makaku yumugalmese galmesa sawakarati bebieno sifudada nanjede yawakati yadina ofida mata wantoko gochundandesu utaku jidina wami mototi kuranagesu umisana wajinini renza nijavani igasana bitatera nanira patugotani umisana wajinini renza nijavani igasana bitatera nalaya sizugotani Kakuna galusa burako tinagaera kanajire dubajuta mijako tinizargera abdin kaba wakakora nangala biya wakati yebiye tola budata nanis biya lavati yadina ofida mata wantoko gochundandesu mutakujire nawame mototi kuranagesu isana wajinini irenza inni jabani igasana bitatera anani rafatu guftani umisana wajinini irenza inni jabani igasana bitatera anale yasisu guftani
faarfannaa madhageenyeef ulfinni waaqayyoo faa ta'u waan dinqii gootaa kaaseta jedhu irraatii kan fudhanneedha. Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu abbaa faarfannaa kanaas waaqayyoo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti taansine immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiise gara isaa irraatti isin deebisa. Qo'annaa keenya darbe kan nuti eegalle waaqayyoo Abrahaam ilmasa Yisihaaqiin akka aarsaa godhuufiif gaafachuu isaa ilaaluu jalqabuudhaan ture. Kun Abrahaamitti baay'ee qormaata ta'uu isaa ilaallee haa ta'u iyyuu malee Abrahaam hanga xumuraatti abboomamaa ta'uu isaa ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kanaafis ilma isaa hanga aarsaa godhutti dhiyeessuu isaa ilaallee Abrahaam garaa isaa guutuu waaqayyoof abboomame. Kun qormaata guddaa ture dhala jaallatu mucaa tokkicha dabarsee kennuuf ka'uun isaa amanamaa. Yookaan waaqayyoon ammam hanga inni kabaju hubachuun ni danda'ama. Kanaaf egaa erga deemanii booddee manaa ba'anii gaafa guyyaa sadaffaa iddoo aarsaa ga'anii achitti Yisihaaqitti qoraan ittiin gubamu aarsaan sun gubamutti kenne gara iddoo isa waaqayyotti agarsiiseetti deemanii gaafa achi ga'an garuu waaqayyoo yeroonni billaa isaa fudhatee mucicha qaluudhaaf jedhu waa hin godhinii ittiin jedhe. Gaafa guyyaa sadaffaa yeroonni of duuba ilaalu hoolaan hidhamee dhaabbata. Kanaaf bakka mucichaa hoolaa sana aarsaa godhee dhiyeesse. Yisihaaq kanarraa gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'e jechuudha yookaan jireenyatti argame Abrahaamiif. Sababiin isaa gaafanni manaa ba'ee jalqabe garaa guutuudhaan aarsaa gochuuf waan ka'eef du'aatti herregama. Gaafa guyyaa sadaffaa garuu hoolaan bakka isaa dabarfamee kennamu waan argameef jireenyatti argame Yisaaq. Kun immoo gooftaan keenya Yesus Kristoos du'ee awwaalamee gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'uu isaa wajjin waan wal fakkaatu qaba. Waaqayyo akka Abrahaam ilma isaa hin wareegne yeroo godhega kaayyoo waan barsiisuu barbaade waan nutti dubbachuu barbaade qaba jechuudha. Tokkicha ilma isaa isa jaallatu Yesus Kristoosiin nu namootaaf dabarsee kennuudhaaf karoora jiru karaa Abrahaam nutti mul'iseera. Qo'annaa keenya har'aa kan eegallu immoo seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 13 irraa dubbisuudhaan ta'a. Abrahaamis ol ilaalee kunoo dugda isaa duubaanii korbeessa hoolaa gaanfa isaatiin arangamaa keessatti qabame tokko argee achumaanii dhaqee korbeessicha fuudhee qooda ilma isaatii qalma gubamu isa ni dhiyeessee jira. Jannata Edenii kaasee hamma fannootti yookaan hamma Kristos fannifamutti aarsaan dhiyaachaa ture hoolaa kana ture yookaan hoolaatu dhiyaataa ture. Kunis waa'ee dhufaatii Yesus Kristos isa hoolaa waaqayyoo ta'ee waa'ee cubbuu biyya lafaa kanaaf aarsaa ta'ee dhiyaachuuf jiru kan argisiisudha. Waaqayyoo namni foonii aarsaa ta'ee akka dhiyaatu hin fedhu hin barbaadus garuu ilmi isaa Yesus Kristos aarsaa ta'ee dhiyaate. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjinii tolanuuf hin kennuure jedha Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti. Waaqayyo ilma isaa erga nuuf kenne kan biraas waan hundumaa waan nu barbaachisu hundumaa nuuf hin kennuure jedha. Fannoon suni iddoo aarsaa hoolaan Waaqayyoo cubbuu dhala namaa irraa fuudhuuf ofii isaati aarsaa ta'ee itti dhiyaatedha. Kana yeroo hundumaa yaadachuu nu barbaachisa. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoobsa 14 irratti immoo akkas jira. Lakkoobsa 14 Abrahaamis maqaa iddoo sanaa Yahiwee Yiri'ee jedhee moggaase. Akkas jechuun Waaqayyo ni argaa jechuudha. Namoonni ammayyuu waa'ee isaa yeroo dubbatanii inni tulluu isa Waaqayyo irratti waa argamsiisuudha jedhu jira. Egaa Yahwee jedhe Waaqayyo ni arga. Bakka Abrahaamii aarsaa itti dhiyeesse kun iddoo Solomoon mana qulqullummaa itti ijaareedha jedhu namoonni baay'een. Golgootaa yookaan iddoo lafee mataa kan jedhamu naannoo tulluu manni qulqullummaa Solomoon sun itti argamu akka ta'es ni dubbatu. Bakka sanatti Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiin aarsaa dhiyeesse. Gooftaan keenya Yesus Kiristoosis bakka sanatti fannifame. Bakki kun bakka baay'ee seenaa guddaa fi ulfina guddaa qabuudha. Abrahaam bakka kana Yahwee Yireh jedhee waame. Hiikaan isaas Waaqayyo ni argaa jechuu akka ta'e dubbanneerra. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Waaqayyo Abrahaamii fi kakuu isaa jabeessuusaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 15 fi 16 walumatti fufeen dubbisa. Ergamaan Waaqayyoos bantii Waaqaa keessaa si'a lammaffaa guddisee Abrahaamiin waame, Waaqayyoo ati kana waan gootee fi ilma kee isa tokkicha anaaf waan hin mararsiifatinii fi ani maqaa kootiin kakadheera jedheetu dubbata. Hamma dhumaatti amanamaa ta'uun Abrahaam Waaqayyo biratti eenyummaa isaa mul'ise. As irratti gaaffii tokko kaafnee ilaaluu ni dandeenya. Abrahaam ilma isaa aarsaa godheera. Abrahaam ilma isaa aarsaaf ni dhiyeesse malee aarsaa godhee hin raawwanne. Waaqayyo garuu Abrahaam ameen jedhee abboomamee aarsaa fi dhiyeessuu isaa ilaalee akka waan inni dhiyeessetti fudhate. Wanti nuyi hubachuu fi irraa baruu qabnu Abrahaam waan Waaqayyo isatti dubbate amanee fudhachuu isaati. Amantii isaa kanaanis eebba isaa bira ga'e Abrahaam. Amantiin isaa kunis qajeelummaatti lakka'ameef. Abrahaam amantii isaa kana hojiin waan mul'iseef hojiin isaas akka qajeelummaatti lakka'ameeraaf. Abrahaam amantii isaa hojiidhaan mul'iseera. Waaqayyo Abrahaamiin ilma kee isa tokkicha waan anaaf hin mararsiifanneef jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa akka inni dabarsee nuuf kenne hubanna. Yookaan inni kun namoota baay'eef yoo kan galu ta'ellee hundumaaf kan galu miti. Tokkicha ilma isaa isa jaallatuuf isa mararsiifatu dabarsee nuuf kenne. Asirratti Waaqayyo waan tokko nu hubachiisa. Garaagara fageenya Waaqayyoo fi namoota gidduu jiru guutuu kan danda'u gara fuula duraatti namni argamu namaa fi Waaqayyoon kan walitti araarsu yookaan kan walitti fidu akka dhufuuf jiru nu hubachiisa. Yookaan gargar fageenya namaa fi yookaan walloluu yookaan wal dhabuu namaa fi Waaqayyoon kan walitti araarsu namaaf Waaqayyo gidduu kan dhaabbatu nama tokkotu barbaachisa. Innis gara fuula duraatti akka dhufu mul'isuudhaaf Waaqayyo isa kana godhe. Boqonnaa kana keessatti Waaqayyo dubbii guddaa kana nu hubachiisa. Abrahaamii Waaqayyo hoolaa aarsaa ni qopheessa jedhee amantiidhaan dubbate. Akkuma amantii isaatii Waaqayyo hoolaa aarsaa qopheesse. Abrahaamis qooda mucaa isaatii hoolaa qophaa'e sana aarsaa dhiyeesse. Waggaa 1900 booddee immoo Waaqayyo ilma isaa cubbuu biyya lafaa kanaa fi hoolaa aarsaa isa godhee erge. Waaqayyo ergamaa isaa erge Abrahaam ilma isaa akka qalee aarsaa hin dhiyeessinee fi dhowwe. Sababiin isaas namni aarsaa ta'ee dhiyaachuu waan hin dandeenyeefidha. Garuu ilmi Waaqayyo isa kana guutuu danda'a. Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesus Kiristoos fannoo irratti akka du'uuf garaa itti jabaate. Kunis jaalala Waaqayyo nuuf qabu yookaan dhala namaa hundumaaf qabu kan argisiisudha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesus Kiristoosiin akkasumatti tola nuuf kenne. Nuyi kennaa guddaa kanaaf gatii itti baafne tokkollee hin qabnu. Akkasumatti jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallatee ayyaana isaa nuuf baay'ise. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti immoo akkas jira. Ani eebba kootiin sin eebbisa. Sanyii keessii akka urjoota waaqaa akka cirracha qarqara galaanaas guddisee nan baay'isa. Sanyiin keessii
karra kellaa diinota isaa qabate mandaroota isaanii kan isaa ni godhata. Ati waan anaaf abboomamtee fi sabni biyya lafaa irraa hundinuu sanyii keetiin ni eebbifamu jedhee dubbateera jedha. Waaqayyo Abrahaamiin, ani eebba kootiin isin eebbisa, sanyiin keessi akka urjoota waaqarraa ni baay'atu jedhe. Asirratti Waaqayyo sanyii Abrahaam warra akkamii dubbachuu isaati? Sanyii kee jedha. Ani eebba kootiin isin eebbisa, sanyiin keessi akka urjoota waaqarraa jedha. Phaawulos ergaasaa gara Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'anii akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatametti hidda jedha. Innis Kiristoos jedha. Egaan sanyii kee jedhee isa Waaqayyo Abrahaamitti dubbate kana sanyiin sun eenyu akka ta'e kutaa kitaaba qulqulluu keessaa argachuu dandeenya. Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuu fi akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin, sabni hundinuu siin ni eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera jedha. Egaa sabni warri kan Waaqayyoo hin ta'in amantiidhaan qajeelota ta'u. Sababiin isaa namni Kiristoositti amanu hundinuu akka nama qajeelaa ta'a. Waaqayyo Abrahaamitti yoom wangeela lallabe jennee yoo ilaalle wangeela kan inni itti lallabe ilma isaa Yisihaaqiin aarsaa godhee naaf dhiyeessi yommuu ittiin jedheedha. Yeroo sana Waaqayyo Abrahaamiin namoonni biyya lafaa kun maqaa keetiin ni eebbifamu jedhee ture. Sanyiin sun immoo yookaan hiddi sun immoo isa dhufuuf jiru Kiristoos isa karaa hidda Abrahaam dhufeedha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos akkas jedhee dhugaa ba'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 56 abbaan keessan Abrahaamii guyyaa koo arguuf waan tureef gammachuudhaan isa eeggate guyyichaa argees itti gammade jedha. Kanaaf iyyuu Abrahaamii waan nuyi har'a argineerra jennu caalaatti waa'ee Yesus Kiristoosii fi waa'ee wangeela isaa hubateera jechuudha. Fagoo dhaabbate wanta dhufuuf jiru hubateera jechuudha. Har'a bara araaraa nuuf kennamee jiru kana hubachuu danda'eera jechuudha. Waaqayyo Abrahaamitti karaa baay'ee mul'ateera. Haa ta'u iyyuu malee fayyisaan isatti hin mul'anne ture. Yesus Kiristoos isatti hin mul'anne ture. Bara 1900 booddee Kiristoos fayyisaan inni mul'ate bakka Abrahaam mucaa isaa gaara Mooriyaa irratti aarsaa dhiyeessetti, Yesus immoo fannoo irratti aarsaa ta'ee dhiyaate. Abrahaam mucaa isaa aarsaa dhiyeessuu fi deemsa guyyaa 3 booda bakka itti aarsaa dhiyeessu sana ga'ee yommuu inni aarsaa dhiyeessuuf jedhu Waaqayyo hoolaa aarsaa qopheesse guyyaa 3ffaa isaatti mucaa Abrahaam du'a oolchee akkuma jiraachise. Akkasumas gooftaan keenya Yesus Kiristoos guyyaa 3ffaatti du'a ka'uudhaan jiraataa bara baraa ta'uu isaa mirkaneesseera Waaqayyo. Dhuguma akkuma Phaawulos dubbate Waaqayyo Abrahaamitti wangeela lallabeera. Waaqayyo Abrahaamitti sabni biyya lafaa siin ni eebbifamu jedhee akkuma dubbate har'a wangeelli gooftaa keenya Yesus Kiristoos saba guutummaa biyya lafaa kanaatti lallabamaa yookaan dubbatamaa jira. Haa ta'u iyyuu malee har'as sagalee misraachoo kana ergaa wangeelaa kana kan hin dhageenye baay'eetu jira. Eebbi kenname kun garuu hundumaafiyyuu jira. Hundumaas kan ga'uudha. Kanaafiyyuu eebba isa Waaqayyo abdachiise kana argachuu fi eebbichi Kiristoos keessaan waan ta'eef hundumtuu gara Kiristoositti deebi'ee amantiidhaan eebbicha fudhachuu danda'a. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Abrahaam gara Bersheebaatti deebi'uu isaati. Seeromamaa boqonnaa 22 lakkoobsa 19 fi 20 yoo dubbifne, ergasii Abrahaamii gara dargaggoota isaatti deebi'ee isaanii wajjin ka'ee gara mandara Bersheebaa dhaqe. Mandaricha keessas ni jiraate. Kana booddees dhaamsi Abrahaamiif ni dhufe. Innis kunoo Miilkaanis immoo Naahoor obboleessa kee fi ilmaan godhatte kan jedhudha. Kutaan boqonnaa kanaa garriidhuma ibsa waa'ee baay'ina maatii Abrahaam kan dubbatudha. Abrahaamii obboleessa isaa Naahoor biyya karanitti erga addaan ba'e yeroo dheeraa tureera. Achitti isaan dhiisee dhufe. Waa'een qomoo isaa kuni Abrahaamii wajjin bakka itti wal argan qaba. Kana qo'annaa keenya gara fuula duraa keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Amma garuu gara boqonnaa 23 isin ceesisa. Seera uumamaa boqonnaa 23 kana keessatti waa'ee du'a Saaraa akkasumas Abrahaamii Saaraa awwaaluudhaaf lafa yookaan iddoo awwaalchaa bituu isaa ilaalla. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 1-2 mee dubbifna dursinee. Saaraan waggaa 127 ni jiraatte. Barri jireenya ishee hammana ture. Saaraan Kiriyaat Arbaa isa Keebroon jedhamee beekamee biyya Kanaan keessatti ni duute. Abrahaamis Saaraadhaaf gadduu fi isheedhaaf boo'uufis ol ni galee jedha. Egaa kan wajjin bara baay'ee dabarsanii bu'aa bayii baay'ee keessa kan darban Saaraan isa biraa deemteetti. Saaraan waggaa 127 isheetti duute. Bara Yisihaaq dhalate Saaraan nama waggaa 90 turte. Kana jechuunis bara Saaraan duute Yisihaaq nama waggaa 37 ture jechuudha. Saaraan bakka Kiriyaat Arbaa jedhamu biyya Kanaan keessatti duute. Abrahaam biyya Waaqayyo isaaf kenne keessatti reeffa Saaraa awwaaluudhaafi lafa bituufi barbaadu jalqabe. Maaliif Abrahaam iddoo biraatti geessee ishee hin awwaalle? Sababiin isaas bakka abdii isaa itti raawwatamu yookaan kakuu Waaqayyo isaaf gale abdiin inni kennameef bakka inni itti raawwatamu achi waan ta'eef iddoo sanatti awwaalamuu qabdi. Boqonnaa kana gara gadiitti yookaan gadi siqnee yoo ilaalle waa'een du'a Saaraa fi awwaalamuun ishee namoota baay'ee kan hin gammachiifne yoo ta'elle bakka kanatti dhugaa raawwatame hubannee ilaaluun barbaachisaadha. Abrahaam lafa bituu isaa ilaalla. Egaa seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 3 fi 4 irra jiru nan dubbisa. Abrahaam reeffa biraa ka'ee ijoollee Heetiin, ani isin gidduutti galaadha. Ormasi reeffa nama kootii manaa baasee akkan itti awwaalladhutti araddaa awwaalaa fi ta'u isin gidduudha akkan argadhu anaa fi godhaa jedhee isaan gaafachuu isaa dubbata. Abrahaam biyya Waaqayyo kakuudhaan isaaf kennetti akka waan galaa fi orma ta'etti yookaan akka waan dhabaatti of ilaalee yommuu inni dubbatu argina. Seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 5 irratti immoo akkas jira. Warri Heetis deebisanii Abrahaamiin, gooftaa mee nu dhaggeeffadhu, ati nu gidduutti nama guddaadha, nama Waaqayyootis reeffa nama keetii iddoo awwaalaa keenya isa keessaa caalutti awwaalladhu, nu keessaa namni tokko iyyuu lafa awwaala isaa si harkatti kan qabu reeffa nama keetiis akka hin awwaallanneef kan si dhowwu hin jiru jedhanii jira. Egaa kun dubbii guddaa Abrahaamiin gammachiisuudha. Abrahaam waa'ee lafa iddoo awwaalaa haadha manaa isaa Saaraa namoota ormaa sana gidduutti simannaa guddaa argate. Jarri sun Abrahaam iddoo awwaalaa keessa bakka isa caalu filadhu awwaalladhu jedhanii itti dubbatanii. Jarri sun Abrahaam isaan gidduu jiraachuun isa nama Waaqayyoo ta'uu isaa baay'ee kan isaan gammachiisu ta'uu isaa dubbatan. Abrahaam deebii isaanii kanarratti baay'ee gammadee ni dinqisiifates, ati nu gidduutti nama guddaadha ittiin jedhanii. Abrahaam namoota waliin turan sana gidduutti jaalala guddaa isaanitti argisiiseera yookaan namoota sanaaf fakkeenya ta'eera. Seerumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 7 hanga 9 yoo dubbifnu immoo akkas jedha. Abrahaam lafaa ka'ee namoota biyya sanaa warra heetotaaf ni qomma'e. Inni immoo ani reeffa nama kootii manaa baasee akkan awwaalladhuuf fedha keessan erga ta'e ana dhaggeeffadhaati. Efroon ilma Zo'aaritti anaaf dubbadhaa. Inni lafa isaa irraa holqaa Maakfeelaa isa gara dhuma maasii isaatii jiru anaaf haa kennu. Inni gatii guutuudhaan dhuunfaa godhee lafa awwaalaatii fi isin gidduudha akka anaaf kennu godhaa isaaniin jedhe. Egaa Abrahaam iddoo kanatti fakkeenya guddaa ta'aa jira. Abrahaam awwaalaa fi holqa Maakfeelaa bakka jedhamu filateera. Abrahaam lafa awwaalaa kana bituudhaaf gaafate malee akka isaanii akkasumatti kennaniif hin gaafanne. Karaa gara biraa Waaqayyo lafa sana hamma kennuufiitti Abrahaam waan isa barbaachisu bituu qaba ture jechuudha. Waaqayyo garuu lafa sana akka isaaf kennu kakuu galeeraafi. Kanaaf Abrahaam lafa awwaalaa sana ni bite. Egaa dhaggeeffattootaa, yeroon keenya waan gabaabbatee fi sagantaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaa ammaa fi faarfannaa obboleessa keenya kabaa fidoo sina feerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Obboloonni koo baay'eenu naa wajjin jiru. Jaalala kee naa mul'isu bergii na waamte. Akkan of hin tuulle godhi kookorre jette. Ija koo sirraa fudhatte akka Peteroos. Galaan ija kana nyaanne bya gooftaa Yesuus. Of tuuluu jireenya koo keessa ifattu. Harka naa kabe.